ციგნები ლევან ბერძენიშვილთან ერთად.
მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო, ეს გახლავთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი ციგნები. ამ პოდკასტს მოგეხსენებათ აქვს რუბრიკა და ერთ-ერთი რუბრიკა არის ნორვეგიული ციგნის კლუბი. მოგეხსენებათ 2002 წელს ნორვეგიაში 66 ქვეყნის 100 მწერალი შეკრიბეს, რომ ჩამოეწერათ მას მსოფლიოს ყველა დროის 100 საუკეთესო ნაწარმოები და ეს მათ წერლებმა გააკეთეს და ამის შემდეგ არსებობს სესია, რომელსაც ხანდახან მსოფლიო ბიბლიოთეკასაც უწოდებენ. ყველა წიგნი, რომელიც მოხდა ამ სიაში, ნორვეგიული წიგნის კლუბის სიაში, ითვლება კაცობრიობის აღიარებულ შედევრად. ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ სიაში გახლავთ მურასაკის შიკიბუს, ანუ ქალბატონ შიკიბუს მიერ დაწერილი წიგნი გენძის ამბავი. გენძი მონატაგარი, მონოტოგარი გახლავთ ისეთი ჟანრი, რომელიც დღეს ძალიან ძნელი წარმოსადგენია, ეს გახლავთ ერთდროულად სამი ხელოვნების შეხვედრა. ეს არის ასე თქვა ნახატი, ეს არის პოეზია და ესა პროზა. ეს იყო გრაგნილი, რომელიც იშლება ასე ჰორიზონტალურად და ნენელა გაშლისთანა ჩვენ ხვდება სურათი, მეშფეს არის ლექსი და არის პროზაული ნაწილი. ძალიან თავისებური, წმინდა იაპონური რამ გახლავთ, ეს არის უზარმაზარი რომანი, რომელიც შედგება ნოველებისაგან და ავტორი, როგორც მოგახსენეთ, არის მურასაკი შიკიბუ, ანუ ქალბატონი შიკიბუ. რა არის ცნობილი ამ ქალბატონის შესახებ? უპირველეს ყოვლისა ეს გახლავთ რომანისტი, ნოველისტი, პოეტი, იმპერატორის კარის სეფექალი. მის კალამს ეკუთვნის სამი ნაწარმოები. პირველი ეს არის გენჯის ამბავი, რომელიც 1008 წლის შემოქმედება უნდა იყოს, მე-11 საუკუნის დასაწყისი, მსოფლიოში უძველესი რომანი და საერთოდ რომანი ჟანრის პირველი ნიმუში გახლავთ. ამავე დროს თუ არ ჩავთვლით, რა თქმა უნდა, ძველ ბერძნულ რომანებს, მაგრამ ნოველის პირველი ნიმუში თუ არის, ეს ფაქტი არის. გითხარით, ეს არის რომანი, რომელიც ნოველებისგან შედგება. შემდეგ ეს არის მეორე ნაწარმოები მურასაკი შიკიბუს დღიურები და ბოლოს ეს არის მისი პოეზიის კრებული 128 ლექსი გახლავთ. 128 მოგეხსენებათ, ორის ხარისხია, შემთხვევითი არ არის. ასეთ მოწესრიგებული ამბავი არის ეს იაპონური პოეზიისთვის. მურასაკი შიკიბუს კრებული, ასე ქვია ამ ნაწარმოებს. ქალბატონი მურასაკის ნამდვილი სახელი უცნობია. ზოგიერთი სწავლულის აზრით და ვარაუდით მას ერქვა ფუჯივარა ტაკაკო. ფუჯივარას გვარიდან რომ არის, ეს ნამდვილად ვიცით, როგორც ეს მისი გვარია თუ შეძენილი, ეს არ ვიცით. საკუთარი დღიურების, მურასაკი შიკიბუს დღიურების მიხედვით, სასახლის კარზე უწოდებდნენ მას მურასაკის, ანუ ალისფერი გლიცინიას ყვავილს. მისივე ნოველის გენჯის ამბავის, ანუ რომანის გენჯის ამბავის პერსონაჟის მსგავსად ქვია მას მურასაკი. სახელი შიკიბუ მიუთითებს მამამისის თანამდებობაზე რიტუალების ბიუროში, ესე იგი მამა იყო შიკიბუ სიო. საერთოდ თანამდებობა იძლევა სახელს და მეუღლის გვარი იძლევა გვარს, მაგრამ შეიძლება მამის თანამდებობა და მეუღლის გვარი ერთმანეთს დაემთხვეს. ესე იგი ძალიან რთული სისტემარია თავის. ბიოგრაფია მისი ასეთია. ქალბატონი შიკიბუ მურასაკი დაიბადა დაახლოებით 1973 წელს, 10 საუკუნის ბოლოს, კიოტოში, იაპონიის მაშინდელ დედაქალაქში, მცირე აზნაურის ოჯახში და ფუჯივარას კლანის ჩრდილოეთის განშტოების წარმომადგენელი იყო. დედა მას ადრე გარდაეცვალა და ამის გამო მამამ, სამეფო კარის იმპერატორის კარის ოფიცერმა, რომელსაც ერქვა ფუჯივარა ნო ტამეტოკი, გაზარდა ტრადიციებისგან განსხვავებულად. იმიტომ რომ ტრადიციების მიხედვით ჰეიანის პერიოდში ბავშვი მშობლებისგან ცალკე საცხოვრებელში უნდა აღზრდილიყო, ოღონდ დედის ოჯახისა და დედის მიერ. მამამ ამ შემთხვევაში რახან ბავშვს დედა არ ყავდა, არა მხოლოდ თავად აღზარდა მურასაკი, არამედ მას ისეთი განათლება მისცა, რომელსაც იღებდნენ მამაკაცები და არა ქალები. საქმე ეს არის ამ პერიოდში კაცებს მიიჩნევდნენ კანჯებად და მათ მოეთხოვებოდათ კლასიკური ჩინური ლიტერატურის ღრმა ცოდნა, ხოლო ქალებს, ანუ კანაებს, მხოლოდ პოეზიის ცოდნა მოეთხოვებოდათ. მაგრამ როგორც გითხარით, მურასაკი შიკიბუ გაიზარდა როგორც კაცი და ამიტომ იგი გაიზარდა ჩინური ლიტერატურის ღრმა ცოდნით. მურასაკი შიკიბუ გათხოვდა 20 წლის ასაკში და ყავდა ერთი შვილი, დაინი ნო სანმი, ასევე პოეტი, როგორც დედამისი იყო. იმპერატორის კარზე სამსახურისთვის იგი დაიფქირავა ფუჯივარა ნო მიჩინაგამ და იყო დედოფალი შოშის სეფექალი. მურასაკი იყო სეფექალი დედოფალი შოშის და ის მეტყველებს და წერს იმ ენაზე, რა ენაზეც საკმაოდ ხელოვნური ენა, მაღალი ხელოვნების ენა გახლავთ, რამ ენაზეც მეტყველებდა იმპერატორი და იმპერატორი დედოფალი მაგ დროს ქალი მართავდა ქვეყანას და მისი სეფექალები. სავარაუდოდ ჩვენი მწერალი მურასაკი შიკიბუ გარდაიცვალა 1014 წელს, როდესაც მამამისი მოულოდნელად დაბრუნდა კიოტოში სახელმწიფო სამსახურიდან. არსებობს განსხვავებული ვერსიაც, რომლის თანახმადაც გარდაიცვალა მურასაკი გაცილებით უკვე უფრო გვიან, 1025-31 წლების შუალედში, როდესაც იგი 50 წლის იქნებოდა, რაც ჰეიანის ეპოქისთვის და პერიოდისთვის საკმაოდ ხანდაზმული ასაკი გახლავთ. ადრე კვდებოდნენ ხოლმე 40 წლის ასაკში. მიიჩნევენ, რომ მურასაკი შიკიბუ დაკრძალულია პოეტ ონო ნო ტაკამურას საფლავის დასავლეთ მხარეს, მდინარე ხორიკავას ნაპირთან, დღევანდელი კიოტოს ჩრდილოეთით. ვინც ნამყოფია, ეცოდინება, რომ დღევანდელი ქალაქი სწორედ ამ მიმართულებით არის განვითარებული ჩრდილოეთით, ამიტომ ოდესღაც ქალაქ გარეთის მხარე შუა ცენტრში უწევს, იქ არის ასე ვთქვათ ხორიკავას სანაპიროზე საფლავი, დღემდე არის შენახული და ძალიან სერიოზულად უვლიან და პატივს სცემენ. დღევანდელი კიოტოს ჩრდილოეთი მხარეა ისიამა ჰონგანჯის მონასტერი არის იქ და ქალაქ ოსაკაში ამ მონასტერში შენახული არის მურასაკი შიკიბუს შესაწირავის სადგამი. მისი შემოქმედება არის იაპონური ლიტერატურის ერთ-ერთი მთავარი სიმდიდრე. მურასაკი შიკიბუ იაპონური ლიტერატურის თვალსაჩინოდა უდიდესი წარმოადგენელია. მისი ნაწარმოებებიდან ცნობილია დღიური, რომელიც მიეკუთვნება ძვიხუცუს ჟანრს, ნაწარმოებში ქრონოლოგიური თანმიმდევრობა და ორგანიზებულად არის ასახული მიმდინარე მოვლენები, როგორც დღიურს უნდა ახასიათებდეს, რაც კი ავტორმა გამოიარა ცხოვრებაში ყველაფერი აღწერილი. დღიურში ასევე აღწერილია მურასაკის ბავშვობის მოგონებები, მისი გარშემოყოფები, განხილული ადამიანების ხასიათები. შიკიბუს დღიურში ნახსენებია მისი თანამედროვე მწერალი ქალი სეისიო ნაგონი, რომელიც ასევე ძალიან ცნობილი ავტორია. მეორე მნიშვნელოვანი ნაწერია სწორედ ჩვენი ნამუშევარი, ჩვენი ნაწერი, ის, რომელიც მოხდა ნორვეგიული წიგნის კლუბის სიაში, ესა გენჯის ამბავი, ან გენძის ამბავი, გენძი მონოგატარი, რომელიც დაწერილი უნდა იყოს 1001-1008 წლებში, ეს მსოფლიო ლიტერატურის პირველი ნოველები და პირველი, ასეთ ნოველებისგან შემდგარი პირველი კრებული არის, პირველი რომანი არის, რომელიც ნოველებისგან შედგება. სავარაუდოდ მასვე უნდა შეედგინა ლექსების კრებული, რომელიც 128 ლექს შეიცავს. ამაზე უფრო გვიან დაწერილი მურასაკი შიკიბუს ლექსები აღარ გვხვდება. იაპონელები ძალიან ამაყობენ ამ წერილით. მისი ნაწარმოები შესულია სავალდებულო ლიტერატურაში, ისწავლება ყველგან. აი, ხო სკოლაში ისწავლება, ისწავლება უმაღლეს სკოლაში, მაგრამ ისწავლება ესეთ სპეციფიკურ სასწავლებლებში, როგორც არქიტექტურა, მედიცინა, ფსიქოლოგია, ფსიქიატრია, ასე შემდეგ. ყველგან ისწავლება მურასაკი შიკიბუ და მისი ეპიკური ნაწარმოების გენძის ამბავს ეძღვნება 2000 იენიანი ბანკნოტიც კი. შექმნილია მურასაკი შიკიბუს შესახებ მხატვრული ბიოგრაფიული ნაწარმოები, ლიზა დალბის მურასაკის ამბავი და გაბრიელა მარგინი, რომელიც შემდეგ იტალიური და ფრანგულ ენაზე ითარგმნა. ლედი მურასაკის მხატვრული სახე შექმნა ტომას ჰარისმა თავის რომანში, რომლის მიხედვითაც შემდეგ გადაიღეს საშინელებათა ფილმი. პატივსაცემად ამ კაგბატონისა მის სახელი ეწოდა ერთ-ერთ კრატერს პლანეტა მერკურიზე. Мурасаки Шикибу, რა თქმა უნდა, ყველაზე უფრო ცნობილი არის თავისი ნაწარმოებით უფლისწულ გენძის შესახებ. უფლისწული გენძი იყო იმპერატორის, ასე ვთქვათ, უკანონო შვილი, რომელმაც თვითონაც შვა შემდეგი იმპერატორი. მონოგატარი, ეს არის, როგორც ვთქვით, ჩვენ სამი ჟანრის შერწყმა. ესა მხატვრობა, ფერწერა, ესა პოეზია და ესა პროზა. ეს არის გრაგნილი, რომელიც იშლება, ოღონდ არა ხორიზ, არა ვერტიკალურად, არამედ ასე ჰორიზონტალურად და როგორც კი გაშლით, შექმნებათ ნახატი, ნახატის ქვემოთ იქნება პოეზია და პოეზიის როგორც წესი ჰაიკუ და შემდეგ იქნება პროზაული ნაწილი. თავიდან შეიძლება ითქვას, რომ ეს უფრო გავდა მანგას ვიდრე მონოგატარის. მანგა არის ისეთი ნაწარმოები, რომელშიც მხატვრობას უფრო მეტი ადგილი უჭირავს ვიდრე პოეზიას, ანუ მხატვრობა მეტია ვიდრე ტექსტი, მაგრამ სინამდვილეში როგორი იყო მონოგატარი, ჩვენ კარგად არ ვიცით, იმიტომ რომ არც ერთი არ არის ორიგინალი, ყველა არის ასლი და ზოგიერთ შემთხვევაში ესა ასლის ასლი. შეიძლება მონოგატარის თავიდან მართლა გავდა მანგას, მაგრამ შემდეგ შეიძინა ის ხასიათი, როგორც შეიძინა. ანუ ამჟამად დაახლოებით თანაბარი არის ტექსტისა და ფერწერის რაოდენობა. სინამდვილეში როგორი იყო, როგორც გითხარით, კარგად ვერ ვიტყვით, იმიტომ რომ ორიგინალები არ გადარჩა. ახლა რაც არის ტექსტები, ისინი აღებული არის იმ ასლებიდან, რომელიც თავისთავად კიდევ ასლებიდან აღებული. რომანი წარმოადგენს ნოველების ჯაჭვს. ნოველა ნოველას მიყვება და თითოეული მათგანი გვიყვება ცალკე ეპიზოდს გენძის ცხოვრებიდან. ესე იგი, წარმოიდგინეთ, რომ ასეთი ტიპის ნაწარმოები, თქვათ, ძალიან კარგადაა ცნობილი რუსული ბილინების სახით, რომელიც ეხება ერთ კაცს, მაგრამ შინაარსი კი არ მიმდინარეობს, არამედ ცალ-ცალკე ნოველები არის და ამ ნოველას, იმ ნოველასთან მარტო ისაა კავშირი, აქაც და იქაც ერთი კაცი მოქმედებს. მაგრამ სხვა ტიპის კავშირები არ არის. ამიტომ რომანს ამას პირობითად უწოდებთ, უფრო სწორად ესა ნოველათა კავშირი, რომელსაც რომანი უწოდეთ. იგი მთელი ეს ნაწარმოები 54 ნაწილისგან შედგება და 54-ის განმავლობაში გმირი გარკვეული, ასე ვთქვათ, მოწყენილობით, არა ენთუზიაზმით იპყრობს და იპყრობს ყველა ქალს, რომელიც გზად შეხვდება. ეს არის, ისე იგი, დონ ჟუანი, რომელმაც წარუმატებლობა არ იცის, თუმცა ეს არის განსაკუთრებული დონ ჟუანი, იმიტომ რომ მან არ იცის ქალების მიტოვება. ეს არის კაცი, რომელსაც ვინც კი ჰყოლია ქალი, მერე ყველას უნდა უპატრონოს. და ეს არის ძალიან საპატიო კაცი და არავინ არ ამბობს, რომ იგი არის მისი მსხვერპლი, ეს მართლა დონ ჟუანი არ არის ამ თვალსაზრისით, პირიქით ყველასთვის ის არის ძალიან საყვარელი და ძვირფასი მოამაგე, რომელმაც არა მარტო საყვარლად აქცია, არამედ აქცია მერე ვიღაცის მეუღლეთ და საპატიო ქალბატონად, რომლის ბიოგრაფიაში არის ამ კაცის მოსწავლეობა, შეიძლება ითქვას, და არ იმდენად საყვარლობა არა. მოკლედ, არანაირი ბიციერება არ ახლავს ამ გმირთან ურთიერთობას. ეს აძლევს საშუალებას ავტორს, ეს ამდენი ქალის დაპყრობა და ამდენ ქალთან ურთიერთობა, წარმოადგინოს ამ ქალთა ტიპების მთელი გალერეა, ხეიანის ეპოქის ქალების მთელი გალერეა. ჩვენ, რა თქმა უნდა, ყველას გვახსოვს, რომ ძველ ბერძნულ ლიტერატურაში არსებობს სიმონიდეს დაწერილი ქალთა კატალოგი, რომელშიც ნათქვამია, რომ ზოგიერთი ქალი ზღვიდან წარმოიშვა, ზოგი ღრუბლიდან, ზოგი ძაღლიდან, ზოგი ფუტკრიდან, და აი ფუტკრიდან წარმოშობილს კიდე არაუშავს და დანარჩენები საშინელები არიან, საშინელი ხასიათი აქვს და სხვა. იქ იყო მთელი გალერეა ქალების, მაგრამ აქ კიდე უფრო ვრცელი გალერეა ქალების იმ ჰეიანის ეპოქაში, რა ტიპის ქალებიც არსებობდნენ, ყველა ქალი არის აღწერილი. გმირს რაიმე განსაკუთრებული ასე ვთქვათ გემოვნება არ ეტყობა, იმიტომ რომ არავის და არაფერზე არ ამბობს უარს. ანუ ყველა ქალი ქალია მისთვის. მათ შორის შეიძლება იყოს ვინმე მაგალითად ახალგაზრდა ფრეილინა, შეიძლება იყოს რამელიმე ძალიან მნიშვნელოვანი ქალბატონი, რომელსაც შეიძლება ჰქონდეს ისეთი წითელი და უზარმაზარი ცხვირი, რომ სპილოს ცხვირი მონაგონია მასთან, და შემდეგ შეიძლება იყოს 58 წლის და გაითვალისწინეთ რა ეპოქა, 50 წელი უკვე არის დედაბერი და 58 მიხრწნილი დედაბერია ქალბატონი, რომელიც და გარდა ამისა შეიძლება იყოს მისი გერიც კი, რომელიც მოზარდი არის, ისიც კი გახდეს მისი საყვარელი. რომანი ძალიან რეალისტურია, სხვა მოტივების გათად მისტიკა და სხვა არავითარ შემთხვევაში არ იქნება წარმოდგენილი. სიუჟეტი ძალიან ნელა ვითარდება. ამას სხვა შორის ხელს უწყობს რომანის ენაც. ეს არის ძალიან ცერემონიული ფრეილინების ენა იმ ეპოქისა, ძალიან ცერემონიული, ძალიან ღვარჭმილი შეიძლება ითქვას. ამიტომ, როდესაც გვექნება ამის სრული თარგმანი, ეს იქნება გამოცდა ქართული ენისთვისაც, იმიტომ ამას უნდა მიენიჭოს რაღაცა ტიპის ოფიციალური, ცერემონიალური ენის ხასიათი. მე წინასწარ ვტკბები იმ წარმატებით, რომელსაც ჩვენი მთარგმანელი ალბათ მიაღწევს ამ გზაზე. ყოველდღიური ცხოვრება არისტოკრატებისა და თვითონ სამეფო კვარტალის, ასე ვთქვათ, ატმოსფერო დიდი ოსტატობით არის გადმოცემული. მაგრამ განსხვავებით დონ ჟუანისაგან, რომელსაც ჩვენ კარგად ვიცნობ, დონ ხუან ტენორიოდან დაწყებული და ტირსო დე მოლინას პიესიდან დაწყებული, მოლიერის დონ ჟუანით გაგრძელებული და აგერ ჩვენს დროში დონ ჟუანი, ანუ გეომეტრიის სიყვარული ასეთი რომანით დამთავრებული, გენძი წარმოადგენს არა იმდენად დამღუპველ და შემაცდენელ და საშინელ პიროვნებას, როგორიც არის დონ ჟუანი, არამედ ეს არის ძალიან საიმედო და ძალიან ერთგული თანამებრძოლი და თანამდგომი და ასე ვთქვათ თანამგზავრი ცხოვრებაში ქალისა. ქალის ცხოვრებაში თუ მოხდება გენძი, ეს არის ბედნიერება და ეს არანაირი უბედურება. ელვირი აქ არ იქნება და მისი ტირილი აქ არ იქნება და მისი ლოცვა კურთხევა და მით უმეტეს გენძის გაფრთხილება, რომ წესიერად მოიქცეს და სხვა. მოკლედ მოცარტი მასზე ვერ დაწერა იმ ოპერას, რომელიც დაწერა და ამას არ ყავს თავისი ლეპორელო, არც საოპერო და არც განარელი თავისი დრამატურგიული მეგობარი, თანამებრძოლი არ ყავს. ასეთ კაცზე ოცნებობს ჰეიანის ეპოქის ყველა ქალბატონი. აი როგორი კაცი არის გენძი. როდესაც ქალის მდგომარეობა არ იყო მტკიცე და მთელი მისი ცხოვრება კაცზე იყო დამოკიდებული, ასეთი კაცი საიმედო და საყვარელი იყო მათთვის საოცნებო კაცი. როგორც კი დამწიფდა და მამაკაცი გახდა გენძი, თავის თავზე აიღო ყველა იმ ქალზე ზრუნვა, რომელიც ცხოვრების გზაზე შეხვედრა და ამ მომენტს ავტორის ხალხშორის რამდენჯერმე სერიოზულად უსვამს ხაზს, როგორი მზრუნველი მამაკაცი არის გენძი, როგორც მამა ისე პატრონობს თავის ქალებს. იცით, ეს ჩვენ სხვაგანაც მინახავს ხალხი, რომელიც ცდილობს საყვარლები დაათხოვოს ხოლმე და თავის თანამშრომლებს დაურიგოს და ასე შემდეგ. ასეთი რამ გენძის შემთხვევაში კლასიკა არის. ასე ვთქვათ, ეს არ ითვლება არანაირად მორალურ რამე ნაკლად, პირიქით, ეს არის მაღალი მორალის ნიშანი, როდესაც ადამიანი პატრონობს იმ ქალებს, რომელიც ცხოვრების გზაზე მას შეეყარა. ამიტომ სრულიად წარმოუდგენელი არის იმ ეპოქისთვის თავისი კეთილშობილებით მისი დამოკიდებულება მაგალითად ქალბატონ მურასაკისადმი. საქმე ისა გახლავთ, რომ ჯერ კიდევ გოგონა იყო მურასაკი, რომელიც სხვა შორის ემთხვევა ავტორის სახელს, მურასაკი შიკიბუს. მურასაკი პერსონაჟი პატარა გოგო იყო, როდესაც აღფრთოვანებული იყო გენძით და მოხვდა მთლიანად გენძის გავლენის ქვეშ. და არანაირი სხვა საყრდენი ცხოვრებაში მას არ ჰქონდა და მან სხვა შორის გენძის ვერც ერთი შვილი ვერ უშვა. ეს ნაკლია. ამის შემდეგ გენძის შეეძლო მასზე არ ეზრუნა, ვალდებულება მას არ აქვს ასეთი. მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ ასაკში შევიდა, მიუხედავად იმისა, რომ შვილები ვერ გაუჩინა, მიუხედავად იმისა, რომ სოციალურად საყრდენი მას არ ჰქონდა, იგი სამუდამოდ დარჩა გენძის უსაყვარლეს მეუღლედ, რომელსაც გენძი პატრონობდა მთელი ცხოვრების განმავლობაში. საკუთრივ რომანი იყოფა სამ ნაწილად. უპირველეს ყოვლისა ეს არის გენძის სიყმაწვილე, შემდეგ არის მისი სიმწიფის წლები, გადასახლება, გადასახლებიდან დაბრუნება დედაქალაქში, სახელისა და დიდების მოპოვება და გარდაცვალება და შემდეგ ამას მოყვება კაორუს ცხოვრება, რომელიც გენძის გერი გახლავთ, გენძის მიერ აყვანილი ასე ვთქვათ შვილია, რომელიც აგრძელებს ამ რომანის სიუჟეტს. რომანს არ აქვს ტკიცე ლოგიკური დასასრული. იგი თავდება იმით, რასაც ევროპაში ეძახიან ნონ-ფინიტოს. იმდროინდელი ლიტერატურისათვის ეს ტრადიციული იყო, რომ ქონოდა ლოგიკური დასასრული და ახან ამას არ აქვს, ამიტომ ამან მისცა საშუალება ბევრ მკვლევარს გამოეცხადებინათ, რომ რომანი დამთავრებული არ არის. მართალი გითხრათ, ვინ წაიკითხავს, ყველას ექნება შთაბეჭდილება, რომ რომანი დამთავრებულია და რამდენჯერმე თავდება, ასე ვთქვათ, როგორც აკორდები არის ხოლმე დიდ სიმფონიაში, ერთი, მეორე, მესამე, ერთმანეთს რომ იყვება, ასეთი სამი დასასრული აქვს, მაგრამ ზოგიერთი თვლის, რომ იგი არ არის დასრულებული. ერთ-ერთი თავი დამდროს ბოლო 14 თავის განლაგება კარგად ცნობილი არ არის, რას უნდა მოძდევდეს, მხოლოდ სათაურისგან შედგება და მას ქვია ღრუბლებში დამალვა. და მეტი არაფერი, მარტო სათაური გვაქვს ერთი თავის, რაც ალბათ ნიშნავს გენძის სიკვდილს. ღრუბლებში დაიმალა გენძი. და მეტი არაფერია იქ სათქმელი. სათაურს იტყვი და უკვე ცნობილია, რომ პერსონაჟი გარდაიცვალა. არის ორი მთავარი მნიშვნელოვანი ჰიპოთეზა, რომ სპეციალურად დატოვა მხოლოდ სათაური თავის და არაფერი არ თქვა სიკვდილზე, ვინაიდან მისთვის მეტისმეტად მძიმე იქნებოდა მოეთხრო გმირის სიკვდილის შესახებ. და არის მეორე ვერსია, და უბრალოდ ისე იგი გრაგნილი, რომელიც ამას გააგრძელებს და უბრალოდ დაკარგულია და ამაშია მთელი საქმე. რომანის შინაარსი, კაცმა რომ თქვას, მოქცეული არის გარკვეულ ბეჭედში. თუ სიყმაწვილეში გენძის მან აცდუნა მამამისის საყვარელი და გახდა ტახტზე ასული პრინცის მამა, თავისი ცხოვრების ბოლოს ის გაიგებს, რომ სანნო მაია მას უღალატა და შვილი სხვა ახალგაზრდა კაცისგან გააჩინა, ახალგაზრდა აზნაურისგან გააჩინა. ანუ გენძიმ, რაც ჩაიდინა სიყმაწვილეში, მის სიბერეში ეს ჩაიდინა სხვა გენძიმ, სხვა ყმაწვილმა კაცმა. ასეთი ბეჭდურობა, ასე ვთქვათ, სიმრგვალე სიუჟეტისა შეესაბამება კარმას კონცეფციას და აქედან ნათელი ხდება, რომ ამ პერიოდში ბუდიზმის გავლენა ჰეიენის ეპოქისთვის, ჰეიენის ეპოქის ლიტერატურისთვის ბუდიზმის გავლენა საკმაოდ მნიშვნელოვანია. მკვლევარები ვარაუდობენ, რომ დაუსრულებლობაზე აგებული სიუჟეტური ხაზები ბოლოთავებისა მიუთითებს იმაზე, რომ შეიძლება რომანი არ იყო ავტორის მიერ დასრულებული. ფიქრობენ, რომ ლეგენდარული დონ ჟუანის პროტოტიპი, ასე ვთქვათ, ხომ ცნობილია, ვინც იყო, ეს იყო დონ ხუან ტენორიო. ასევე ფიქრობენ, რომ აი ამ გმირსაც უნდა ყოლოდა თითქოს პროტოტიპი, მაგრამ დღეს ითვლება, რომ გენძი ისტორიული პირი არ არის. გენძი მითოსური პირია, მაგრამ რაც აქვს მას ძალა, ეს არის, რომ მიგი არის აბსოლუტურად დაუმარცხებელი ქალებთან ურთიერთობაში. გენძი ძალიან ხშირად კითხულობენ, განსაკუთრებით დასავლეთის სამყაროში, ევროპაში და ამერიკაში, ხშირად კითხულობენ სწორედ იმის გასაგებად, როგორ იპყრობს ამდენ ქალს, ამდენ განსხვავებულ ქალს, რითი იპყრობს და რითი ხიბლავს ასე გენძი. ძალიან არ გავს დონ ჟუანს. ანუ რა თქმა უნდა, გენძი ვაშკაცია როგორც დონ ჟუანი, გენძი განათლებულია როგორც დონ ჟუანი, მაგრამ გენძი რელიგიური არის და მორალური არის განსხვავებით დონ ჟუანისგან. ახლა დონ ჟუანთან სულ ხაზი ესმება მის არამორალურ ხასიათს და აქ პირიქით ხაზი ესმება მის ძალიან სერიოზულ მორალურ ხასიათს. მკვლევარების აზრით, მთავარი პერსონაჟი გენძი არ არის ისტორიული პირი, იგი უფრო სინთეტური გმირი არის, შექმნილი მრავალი გმირისაგან და მხოლოდ არის გამოცანა, რომ მისი პიროვნება ამა თუ იმ რეალური ისტორიული ფიგურისგანაა აღებული, მაგრამ როგორც გითხარით, გენძი არის ყველა ნოველაში, თუმცა ყველგან სხვადასხვანაირად ვნინდება გენძი და ამ ნოველების ჯამი არის რომანი. ოღონდ ეს ჯამი არის უფრო მექანიკური, უფრო არითმეტიკული, ვიდრე ალგებრული ჯამი. ანუ დღევანდელი რომანის მსგავსი არ არის. კიდევ ერთხელ მინდა გითხრათ, რომ ასეთი იქნებოდა გილგამეშის ამბავი შუმერულად დაწერილი. აქადურ გილგამეში შედგა ამის, ასე ვთქვათ, ხასიათის ჩამოყალიბება და გამთლიანდა ეს სახე. ოღონდ შუმერულში რაც არის, უბრალოდ არის ამბები, რომელიც შეემთხვა გილგამეს და აბსოლუტურად აგასთან გილგამეში და გილგამეში საითიოში და გილგამეში კიდევ სულ სხვადასხვა რამ არის და ვერ იტყვით, რომ ერთი პირი მოძრაობს აქ და მოქმედებს. სამაგიეროდ, როცა პოემა შეიკრა, შეიკრა იგი სწორედ პერსონაჟის ირგვლივ. აქ ეს პოემა ამ თვალსაზრისით არ არის შეკრული. ანუ გილგამეშის ეპოსი კი, რომელიც წელწადს მეშვიდე საუკუნეშია ჩაწერილი, ამ თვალსაზრისით განსხვავდება. და ეს პოემა აჩვენებს იმ სურათს, რომელსაც გილგამეშის ეპოსი აჩვენებდა მაშინ, როცა მას ჯერ კიდევ ბილგამესი ერქვა და როდესაც იგი 28 საუკუნიდან დაწყებული იწერებოდა. ყველაზე უფრო საინტერესო არის, რომ ნახატებთან ერთად იცვლება მოქმედების ადგილები ხოლმე. მაგალითად, პირველი თავი, ეს არის სამართლიანობის ზეიმის კარიბჭე. ესეთი, ხო გითხარით, ცოტა ღვარჭნილი ენითაა დაწერილი და სულ ასეთი სახელები იქნება. მეორე თავი, გახლავთ, ღია სამყაროს სინათლის კარიბჭე. ანუ კარიბჭე რო გაიხსნება, მასში შემოდის სინათლე. ასეთი კარიბჭე. შემდეგ არის კეთილშობილების სიმაღლის კარიბჭე. შემდეგ არის მოულოდნელ არომატთა კარიბჭე. რა პოეზია, შეგიძლიათ ნახოთ სათაურებშიც. გახევებულ ყვავილთა სავანე. მფრინავი არომატების სავანე. გლიცინეა. მომავლის განჭკრეტის სასახლე. მოკლედ, ჩვენს თარგმნელს, ვინც ამას სრულად თარგმნის, დიდი სიხარული, დიდი ბედნიერება ელოდება. ახლა ორი სიტყვა რომანის სტილზე. სტილი რომანისა არის ოდნავ შესამჩნევი აქცენტები, რომლებიც იჭერს იმ გრძნობებს, რომელიც ხელიდან ვეცლება. ყველა აზრი გაივლის სწორედ ამ საცერს. ეს არის ადგილობრივი სამეფო ეტიკეტის საცერი. ამ საცერში გაიცრება ყველა ამბავი და დარჩება შიკიბუსთან მარტო ის, რომელიც შეიძლება იყოს ხილული და ძალიან, ასე ვთქვათ, ძვირფასი და დატვირთული სახეები დეტალებისგან გათავისუფლდება. რომანი, როგორც გითხარით, ხეიანის ეპოქაში დაიწერა, როდესაც იაპონურმა კულტურამ მიაღწია თავისი განვითარების ერთ-ერთ ყველაზე მაღალ წერტილს. და სწორედ ამ ეპოქაში ჩამოდის ის ტრადიციები, რომელიც მოდიოდა ჩინეთიდან და ხდება იგი ნაციონალური. ანუ ხეიანის ეპოქა, ხეიანის ეპოქა არის სწორედ ის ეპოქა, როდესაც ჩინური კულტურა ბოლოს და ბოლოს ხდება იაპონური. და ჩინური საწყისები ნელ-ნელა გადადიან იაპონურ, ასე ვთქვათ, დროზე. დაწერის დრო, როგორც გითხარით, არის მე-11 საუკუნის დასაწყისი და მისი წყაროები, ორიგინალური წყაროები შემონახული არ არის, მაგრამ ყველამ ვიცით, რომ უნდა ყოფილიყო, მაგალითად, კავატის წიგნი, ასევე ეგრეთ წოდებული ლურჯი წიგნები, ღიურები და სხვა წყაროები შეიძლებოდა ჰქონოდა. რაც შეეხება ავტორების ამბავს, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან განსხვავებული სტილითაა ყველა ნოველა დაწერილი, არავინ არ დაუდოს, რომ ეს მურაკამი, ეს რომ შიკიბუს გაკეთებული ამბავია, არავინ ამაზე არ დაობს. ესაა რომანი მონა ტაგარი, რომელიც უნდა იყოს დახატული ერთი ავტორის მიერ, ლექსები დაწერილი ავტორის მიერ და პროზა დაწერილი ავტორის მიერ, ასე რომ ეს ქალბატონი, რომელიც ქალბატონ სიოსის იმპერატრიცა იყო სიოსი, ანუ იმპერატორი ქალი გახდა სიოსი, იმდროინდელი ქალი არის მურასაკი შიკიბუ და იმდროინდელი ლიტერატურა არის ეს, რომელიც შევიდა მსოფლიო ლიტერატურის საგანძურში. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.